Të nderuar miq, përshëndetje, mirë se vini edhe sot në ciklin e programeve Rruga me Doktor Michael Youssef. Po prezantojmë tek ju një seri programesh për dhëmshurinë biblike. Në qendër të tyre do të jetë Jona, edhe në të vërtet nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndisë se sa në këtë libër. Deri tani kemi parë se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të injorojë vullnetin e Perëndisë. Pam se si reagoi ndaj stuhisë që ju kundërvu mosbindjes së tij. Por ashtu si Jona, sot ka shumë të tjerë që po flenë gjumë në mes të një stuhie tërbuese. Prandaj miqtë e mi tregoni të vëmendshëm që të mos vuani pasojat e mosbindjes suaj. Jo vetëm kaq, por mos harroni se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Kjo është arsyeja që kemi nevojë për njëri tjetrin, në mënyrë që të qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit që sjell ai. Në programin ton të sotëm do të shojmë reagimin e Jonës brenda barku të balenas. Në fakt, sot ka shumë njërës që kur gjende në vërtërsi, i premtojmë Perëndisë se nëse u përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por, kur e marin përgjigjen, harojnë. Njërës të tjilë kujtojnë se edhe Perëndia haron. Por, në fakt, jo nuk është të vërtet. Perëndia është i duruar edhe po pret derisa se cili të mbaj premtimin. Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vë në lëvizje për të përmbushur të gjitha premtimet që i kemi dhënë Zotit. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Youssef na tregon se Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një mëkatari të penduar.
Jesus, net valendo herói. Hello, listening friends.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
Dua ta nis duke ju treguar se shumë pak nga ne nuk i kanë thirrur Zotit në kohë dëshpërimi.
Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, he heard our prayers and answered them.
Shumë nga ne mund të dëshmojnë për faktin se kur i thirrëm Zotit në dëshpërim, ai dëgjoi lutjet tona dhe u përgjigj.
Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
Shumë nga ju që po dëgjojnë këtë program do të dëshmojnë për këtë fakt.
That no matter where we are or what we've done,
se pavarësisht se ku jemi ose çfarë kemi bër.
When we turn to the Lord in repentance, he will answer our prayers.
Kur ne kthehemi tek Zoti në pendim, ai do t'i përgjigjet lutjeve tona.
There are some who in their zeal to get out of desperate situations make promises to the Lord.
Ka disa që në përkushtimin e tyre për të dalë nga situata dëshpëruese i premtojnë diçka Zotit.
They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
Ata i premtojnë Perëndis se do të bëjnë gjëra të caktuara ose do të ndryshojnë gjëra të caktuara në jetën e tyre.
If God will get them out of their difficult situation.
Nëse Perëndia do t'i nxjerrë nga situata e tyre e vështirë.
Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
Shumë shpesh njerëzit i premtojnë diçka Perëndis kur ata janë në vështirësi financiare.
They often promise, Lord, if you answer my prayer.
Ata shpesh premtojnë, Zot, nëse ti i përgjigjesh lutjes sime.
If you get me out of this mess.
Nëse ti më nxjerr nga ky telash.
I will be a great steward.
Unë do të bëhem një shërbyes i madh.
I'm going to give to your work everything I have.
Do të jap gjithçka që kam për veprën tënde.
Well, God answers their prayer.
Mirë, Perëndia ju përgjigj lutjes së tyre.
And then what?
Dhe pastaj çfarë ndodhi?
In some cases after God has answered.
Në disa raste pasi Perëndia është përgjigjur,
then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
Papritmas ata zbulojnë një rast të rënd amnezie.
I mean they have forgotten everything they promised God.
Dua të them se ata kanë harruar gjithçka që i kanë premtuar Perëndis.
But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
Por dëgjues të dashur, kjo që do t'ju them tani është shumë e rëndësishme.
What these people really forget is that God cannot be mocked.
Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk mund të tallet.
What these people really forget is that God does not forget.
Këta njerëz në të vërtetë harrojnë se Perëndia nuk harron.
Oh yes, God is patient and he waits.
Oh po, Perëndia është i duruar dhe ai pret.
But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
Por durimi i Perëndisë është caktuar nga fillimi që të na vejë në lëvizje për të përmbushur zotimet tona.
God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vëjë në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë Zotit.
God's patience does not mean that he has forgotten about our promises.
Durimi i Perëndisë nuk do të thotë se ai ka harruar premtimet tona.
Jonah in fact is a case in point.
Jona në fakt është një shembull i qartë i këtij problemi.
Now if you are joining this broadcast for the first time.
Tani, nëse ju e ndiqni këtë program për herë të parë.
We are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
Ne jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në historinë e Jonës.
And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1 beginning verse 17 to chapter 2 verse 10.
Dhe unë dua që ju të dëgjoni fjalën e Perëndisë tek Jona kapitulli 1 duke filluar nga vargu 17 deri në kapitullin 2 vargu 10. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonën, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në barkun e peshkut. Atëherë Jona i u lut Zotit, Perëndisë së tij, nga barku i peshkut dhe tha: Në fatkeqësinë time i thira Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit të thira dhe ti e dëgjove zërin tim. Ma hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë thash: U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjt. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell. Algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje përgjithmonë. Por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po ligështoi brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti, në tempullin tënd të shenjt. Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vet burimin e hirit të tyre. por unë me zëra lëvdimi do të ofroj vlime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit. Atëherë, Zoti i foli peshkut dhe peshku e voli Jona në breg.
In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
Në barkun e balenës, Jona i thiri Zotit.
From the belly of the great fish, Jonah repented.
Nga barku i peshkut të madh, Jona u pendua.
From the dark, watery tomb, he promised to obey.
Nga vari i errët dhe i ujshëm, ai premtoi të bindej.
And yes, he obeyed.
Dhe po, ai u bind.
Certainly his obedience was reluctant obedience.
Sigurisht që bindja e tij ishte bindje nguruese.
Yes, Jonah's obedience was a begrudging obedience.
Po, bindja e Jonës nuk ishte bindje e gëzuar.
But Jonah obeyed nonetheless.
Por gjithsesi Jona u bind.
People often say, doesn't God love a cheerful giver?
Njerëzit shpesh thonë, a nuk do Perëndia një dhënës të gëzuar?
And they usually follow that remark with this one.
Dhe zakonisht e pasojnë këtë shënim me një tjetër.
Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
E po unë nuk jam i gëzuar, kështu që më mirë të mos jap.
Regardless of your attitude, give in obedience.
Pavarësisht sjelljes suaj, jepni në bindje.
Give because God is faithful to his promise.
Jepni sepse Perëndia është besnik ndaj premtimit të tij.
God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
Perëndia i përmbush premtimet e tij madje edhe një dhënësi të mjeruar dhe ngurues.
And he will bless you accordingly.
Dhe ai do t'ju bekojë ashtu siç ju takon.
Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
Për fat të keq ka shumë njerëz që kur janë të dëshpëruar thon gjithçka.
Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
Lutja e Jonës është një shembull që tregon se si Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një krishteri të penduar.
The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
Zoti jo vetëm që dëgjoi thirrjen dëshpëruese të Jonës,
but the Lord also answered it.
Por gjithashtu ai ju përgjigj.
My listening friends, let me tell you something very important about God.
Miq të dashur, më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme për Perëndin.
Regardless of your motive,
pavarësisht motivit tuaj,
regardless of your past unfaithfulness,
pavarësisht të kaluarës suaj jo besnike,
regardless of your intentions,
pavarësisht qëllimeve tuaja,
God never wants you to give up hope in prayer.
Perëndia nuk dëshiron kurrë që ju të hiqni shpresat nga lutja.
God never wants you to despair. He wants you to pray.
Perëndia nuk dëshiron kurrë që të dëshpëroheni. Ai do që ju të luteni.
When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
Kur mendoja për dëshpërimin, më kujtoa historia e një pasagjeri në një anije që lundronte përmes Atlantikut.
That particular voyage was long and really rough.
Ky lundrim i veçantë ishte i gjatë dhe vërtet i vështirë.
It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
Në fakt, ekuipazhi i anijes nuk ishte përjetuar kurrë më të kaq të egër.
And as the ship was bobbing up and down,
ndërsa ania hidhej lart të poshtë,
one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
Një pasagjer mbështetej mbi parmakun e anijes së madhe duke u nxirrë në fytyrë sikur donte të vilte.
Right then, a steward came along and tried to cheer him up.
Atë çast erdhi një shërbyes dhe u përpoq ta inkurajonte.
He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of seasickness yet."
Ai tha, "Mos u dekurajo, zotri. Asnjë deri më sot nuk ka vdekur nga sëmundja e detit."
The nauseous passenger looked up at the steward with baleful eyes and said,
Pasagjeri i sëmurë e pa me sy të keq shërbyesin dhe i tha,
"Oh, don't say that."
Oh, mos e thuaj këtë.
"It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
Vetëm shpresa e vdekjes më ka mbajtur gjallë deri në këtë pikë.
Another thing that most people forget is this.
Një tjetër gjë që njerëzit harrojnë shpesh është kjo.
God did not abandon Jonah.
Perëndia nuk e braktisi Jonën.
Jonah only felt that God abandoned him.
Jona thjesht ndjeu se Perëndia kishte braktisur.
Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
Shumë nga ne në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti.
But this is never true.
Por kjo asnjëherë nuk është e vërtetë.
As we saw in our last broadcast.
Siç e pam në programin ton të fundit.
God never, never, never abandons his children.
Perëndia nuk i braktis kurrën e kurrës fëmijët e tij.
My listening friends, let me tell you at the outset.
Miqtë mi, më lejoni t'ju them si fillim.
There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
Ka kaq shumë njerëz që janë friksuar pas faktit se çfarë ndodhi me Jonën në barkun e peshkut të madh.
There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
Ka pasur disa skeptik që kanë thënë se nuk ishte peshk të tillë.
They claimed that this was just an allegorical story.
Ata pohuan se ishte thjesht një histori alegorike.
Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
Disa thanë se ishte e pamundur që një peshk të ishte aq i madh sa të gëlltiste një njeri.
Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
Sigurisht derisa zbuluan balenën e madhe, goja e së cilës ishte pothuajse 5 metra e lartë dhe 3 metra e gjerë.
But I'm not going to waste time on that.
Por unë nuk do të humbas kohë për këtë gjë.
Why?
Pse?
Because if you do not believe in the supernatural power of God,
sepse nëse ju nuk besoni në fuqinë mbinatyrshme të Perëndisë,
then all of the proofs in the world will not help you.
Atëherë të gjitha provat në botë nuk do t'ju ndihmojnë.
In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
në fakt Zoti Jezus Krisht që krijoi botën.
For him the world was created, he was there before the foundation of the earth.
Për të u krijua bota. Ai ishte atje para themelimit të tokës.
When he was in human form,
kur ai ishte në trajt njerëzore,
he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
Ai krahasoi 3 ditët në varr me 3 ditët e Jonës në barkun e peshkut të madh.
Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
Jezusi e njihte premtimin e Jonas dhe duhet ta njihte sepse ishte atje.
Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
Në të vërtetë ka një ndryshim llojesh mes Jonas dhe Zotit Jezus.
Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
Jonah nuk u bind fjalës Perëndis kur shkoi tek ai.
Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
Jezusi u bind në mënyrë të përkryer Atit.
Jonah did not love people.
Jonah nuk i donte njerëzit.
The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
Zoti Jezus Krishti do të vetët deri në vdekje.
Jonah suffered for his own sin.
Jonah vuajti për vetë mëkatin e tij.
But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
Por Zoti Jezus Krisht vuajti për mëkatet tona.
Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
Jona u varos 3 ditë për të shlyer mëkatin e tij.
The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
Zoti Jezus Krisht u varos 3 ditë për mëkatet e të tjerëve.
Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
Jona përjetoi një ringjallje llojesh kur u hodh në breg për të shpallur Ninives mesazhin e pendimit.
But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
Por Zoti Jezus Krisht u ringjall nga vdekja që të mund të shpëtojë të gjithë mëkatarët e penduar.
I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
Unë e di që është undueset të mendosh se si ishte brenda barkut krijesës.
So let us think for a moment.
Prandaj, le të mendojmë për një çast.
To be sure the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
Të jeni të sigurt, brendësia e krijesës në të cilën qëndroi Jona nuk ishte një suite luksoze e një hoteli të shkëlqyer.
They were a rough 3 days.
Ato ishin 3 ditë të vështira.
He had some air to breathe only every now and then.
Her pas here kishte pak ajër sa për të marrë frymë.
The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
Temperatura varionte nga 40 në 42 grad me 100% lagështirë.
Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
Kontakti i afërt me lëngjet e stomakut ndoshta zbardhi lëkurën e tij.
If he ate anything, it had to be raw fish.
Po të ketë ngrënë diçka, do të ketë qenë peshk i gjallë.
To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
Për të mos përmendur këto ushtrimet akrobatike që detyroi të bënte.
But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
Por unë nuk dua të përqendrohem tek ato që ndodhen brenda peshkut të madh.
My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
Dëgjues të dashur, është shumë e rëndësishme që të mos humbasim atë që ndodhi brenda Jonës.
That would be a terrible mistake.
Ky do të ishte një gabim i tmerrshëm.
Why?
Pse?
Because what happened inside of Jonah was most important.
Sepse ajo që ndodhi brenda Jonës është më e rëndësishmja.
Let us look carefully at Jonah's prayer.
Le të shohim me vëmendje lutjen e Jonës.
Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur që është penduar dhe është gati të kthehet tek Zoti.
It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
Është një model lutje për ata që nuk janë më të pabindur. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit unë i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Më hodhi në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tij dhe valët e tij më kaluan sipër. Atëherë thash, u dëbova nga prania jote, me gjitha të do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më ka rrethuar deri në shpirt, humnera më ka mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po likështoi brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kutësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre. Por unë, me zëra lëvdimi, do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
Mark it in your Bible.
Shënojeni këtë në Biblën tuaj.
Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord.
Këtu ju shikoni se pavarësisht faktit se Jona kishte braktisur Zotin.
The Lord never forsook Jonah.
Zoti nuk e braktisi Jonën.
Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
Këtu ju shihni Jonën të përjetoj praninë e Perëndisë madje edhe në thellësitë e varrit të ujshëm.
We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
Ne do ta shohim këtë lutje me shumë vëmendje në programin e ardhshëm.
But for those of you who are taking notes.
Por për ata që po marrin shënime,
I want you to write four things down as preparation for the next message.
Unë dua që ju të shkruani katër karakteristika si përgatitje për mesazhin e ardhshëm.
We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
Do të shohim katër karakteristikat e lutjes së Jonës.
Number 1.
Numri 1.
It was a probing prayer.
Ishte një lutje hetuese.
Secondly,
numri 2.
It was a penitent prayer.
Ishte një lutje pendese.
Thirdly,
numri 3.
It was a praising prayer.
Ishte një lutje lavdëruese.
Fourthly,
numri 4.
It was a prayer of promise.
Ishte një lutje premtimi.
Probing,
hetuese,
penitent,
pendese,
praising,
lavdëruese,
promise,
premtimi.
Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
Përgatituni për herën e ardhshme ndërsa do të shohim nga afër se cilën nga katër karakteristikat e lutjes së Jonas.
And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
Dhe në përgatitje për programin e ardhshëm, lexoni Jonan kapitulli 2 vargjet 2 deri në 6.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
Miq të dashur, pavarësisht motivit tuaj, të kaluarës tuaj jo besnike apo qëllimeve, Perëndia nuk dëshiron kur që të hiqni shpresat nga lutja. Perëndia nuk do kur që të dëshpëroheni. Përkundrazi, ai do që të këmbgulni në lutje. Edhe pse Jona mendoi se Perëndia kishte braktisur, kjo nuk ishte e vërtetë. Po kështu shumë nga ne në kohë të vështira, ndihen të braktisur nga Zoti. Por as kjo nuk është e vërtet. Përkundrazi, edhe pse Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Në programin tonë të erës ardhshme do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht tek katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Fillimisht do të shohim se ishte një lutje hetuese. Karakteristika e saj e dytë ishte pendesa, për të vazhduar më pas me lavdrimin, dhe së fundi me karakteristikën e katër, një lutje premtimi. Gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaj në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e Gazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.